mums tokias akimirkas. Atrodo, kartais net nesuvoki, koks iš kur ta trauka, tu nesupranti galbūt dėl ko, bet Viešpats padaro, kad tau to dalyko trūksta, tai yra bažnyčios, vienybės ir bendrystės vienoje dvasioje su savo broliais ir seserimis. Ir mūsų svarbiausia, turbūt pagrindinis yra tikslas artėti prie Viešpaties. Artėti, kad mūsų širdys artėti link jo. Jos taptų nuolankios, minkštos ir siekiančios mūsų Viešpaties. Viešpaties ir išgelbėjimo. Ir šiandien aš, mylėjai, su jumis norėčiau pasidalinti žodžiu iš Viešpaties malonės, noriu kalbėti apie Viešpaties beribę meilę. Prisiminti, koks jis yra didis ir kaip jisai tose giesmėse, kai mes klausėme, kad niekas yra nevertas tokios garbės ir šlovės, kaip mūsų Viešpats Jėzus Kristus. Ir tai yra ta uola, ant kurios mes statome savo tikėjimą. Viešpats taip pamilo žmogų, kad net vienagimį sūnų paukojo dėl jo. Ir kad mes suprastumėm, kokia ta meilė, galbūt ne tai, kad suprastumėm, sunku suvokti Viešpaties tą meilę, nes jis tikrai yra beribė ir kokia jis yra unikali. Aš noriu, kad jūs atsiverstumėt Luko Evangeliją, 15 skyrių, ir nuo trečios eilutės Viešpats kalba tokiais palyginimais, bandydamas paprastiems žmonėms paaiškinti, ką tai reiškia, kai Viešpats myli žmogų. Kokia ta meilė yra didelė ir kiek giliai jinai apima. Ir pirmieji pavyzdžiais tai yra kalbama apie šeimininką ir būtent apie vieną nuklydusią avį. Ir su kokias pastangas deda šeimininkas, kad atrastų tą būtent avį. Išimto avių ir bandos šeimininkas deda tikrai didelės pastangas. Ir mes matome, kokį džiaugsmą jisai parodo, kaip jis ją randa tą avį. Toliau mes kalbame apie moterį, jisai kalba apie moterį, kuri pametė pinigėlį, drachmą. Ir kokias pastangas ir koks džiaugsmas irgi yra parodomas, kaip tas pinigėlis yra randamas. Tai yra būtent Viešpaties meilė pozicija žmogui. Koks yra atsinešimas Viešpaties į žmogaus? Per šitas, būtent šitus pavyzdžius Viešpats tai parodo. Ir mes matome, skaitant toliau, žmogaus atsakas į tą meilę. Ir būtent labai dažnai žmogaus atsakas į tą meilę mes galime pamatyti tokioje istorijoje kaip sūnaus palaidūno, kurią visi gerai žinome. Sūnaus palaidūno istorija ir jo būtent atsakas į tą meilę, kurią Viešpats Jėzus Kristus mums kartais dovanoja. Atsiverskime Luko Evangeliją, 15 skyrių, ir jinai prasideda nuo 12 eilutės, sakykime taip. Tai, ką mes skaitysime, apie ką mes kalbėsime šiandieną. Kartą jaunesnysis tarė tėvui: Tėve, atiduok man savo priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalijo sūnums turtą. Čia kalba apie tai, kad tėvas turėjo du sūnus ir vienas sūnus sugalvojo, kad jisai nenori būti su tėvu. Jis pareikalavo iš savo tėvo palikimo dalies ir pasišalino nuo jo paties. Tėvas šiame palyginime tai yra Viešpats, kuris apdovinoja žmogų visokeriopai. Jis kūrė žmogų pagal savo paveikslą. Jis davė jam jėgą, valdžią, davė talentus, davė labai begalės įvairių dalykų, nei vienas gyvūnas to dalyko neturi. Ir jisai iš esmės ilgainiui, kai mes matome, mes žinome tą visą istoriją, jis ilgainiui lieka atstumtas ir pamirštas. Nesuprastas, neįvertintas, nepagerbtas ir laikomas kaip įrankis labai dažnai. Nu, davei, ten tau ir vieta. Tuo tu ir, sakykime, ir pasibaigė, sakykime, tavo santykį su manim. Ir sūnus tai yra žmogus šiame palyginime. Galbūt kartais, sakykime, atradęs galbūt viešpatį, supratęs, koks yra gyvenimas Kristuje, jisai suvokia savo pašaukimą, išgelbėjimą, bet jis nepriema to dalyko, kaip visiškai, kad tai yra dovana. Jis priema tai kaip duotybę, kad tai yra pareiga tėvo tą dalyką man padaryti. Atiduok man savo palikimo dalį. Ir būtent žmogus labai dažnai, sakykime, savo tais reikalavimais, galbūt ir atradęs Kristų, jisai labai dažnai stengiasi atsiriboti nuo viešpaties. Jis nori turėti savo privatumą, laisvę, savo savirealizaciją kažkokią, esmininę erdvę, kuri priklauso tik tai jam. Paskaitykime dar kartą. Atiduok man priklausančią palikimo dalį. Mano, tai kas yra mano, ten, kur tavęs nėra. Ir mes matome iš tos istorijos, kad būtent tos laisvės, sakykime, troškimas, noras, sakykime, suvokimas galbūt, kokias neša didelės ir baisės pasekmes, kokias tragedijas žmogaus gyvenime, būtent, kad ir tas, kuris atrado Kristų. Ir kuo labiau jisai, sakykime, trokšta tos laisvės, laimės, nežinau, kaip čia dar pavadinti, randa santykį su viešpačiu. Kuo mes atsiribojame, kuo mes apie tai negalvojame, mes prarandam santykį su viešpačiu, tuo tampa tas santykis vis skurdesnis, nes mes dėmesį skiriame kažkam kitam. Tai, kas nėra viešpats. Ir toks paklydimas, žinot, kur neša. Niekur kitur, tik tai į tamsą. Ir mes matome iš tos istorijos, į kokią tamsą ir į kokią beprotybę žmogų gali nuvesti būtent toks suvokimas. Ieškojimas tokios laisvės. Luko Evangelija 15 skyrius 13 eilutė. Praėjus keliomis dienomis jaunesnysis sūnus pasiėmė savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten palaidai gyvendamas išvaistė savo turtą. Viską, ką išleido toje šalyje, kilo didelis badas. Ir jis pradėjo stokoti. Tada jis apsistojo pas vieną to šalies gyventoją, tas jį pasiuntė į laukus keulių ganyti. Jis pagydė prikimšti pilvą bent ankštimis, kurias ėdė keulės, bet ir jų niekas jam neduodavo. Mes matome, kad pas žmogus pasiekė tokį dugną, kad net sakykime, maitinasi tuo, kas yra skirta gyvūnams. Aš esu girdėjęs, žinokite, tokią istoriją, kai krikščionių šeima vyko sekmadienį į pamaldas, į susirinkimą, į bažnyčią. Ir šalia, sakykime, bažnyčios, kažkur jų kelyje buvo, sakykime, konteineriai, kur tenais rausėsi benamiai. Ir krikščionių šeima sako, nu gal užteks jau, mylėjai. Einam į bažnyčią, sako, pabūsim susirinkime, paskui gal, sako, nusiprausim, susirasim kažkokių drabužių, sako, nu kažkaip tai gal gyvenimą tą reikia keisti kažkaip. Tai. O žmonės, kurie, sakykime, ieškojo tenais maisto, sako, nu žinokit, mes dar taip giliai nekritom, kad eiti į bažnyčią. Ir mes matome, kad būtent, jeigu būtent to istorijoje, apie kurią mes kalbėjome, apie palaidūną sūnų, jisai atrado savo dugną. Viešpats jam parodė tą dugną ir jis suprato, kad jis yra dugne. Tai va tie žmonės, apie kuriuos dabar ką tik kalbėjau, to dugno, sakykime, jie taip ir netranda kai kurie. Ir tik tai yra Viešpaties malonė, kad Viešpas mums parodytų tą dugną. Ir jie tikrenta tokie žmonės amžinai. Apie tokius žmonės rašo Ekleziastas, mokytojų knygoje 9 skyrius 3 eilutė. Tai yra pasaulio blogybė. Tas pats likimas visiems. Visų širdys yra pilnas piktybių ir beprotybė pasilieko žmonių širdyse. Kol jie gyvena, o po to pas mirusiuosius. Turbūt vienintelis ir pagrindinis bruožas, kuris išskiria Dievo žmogų, tai, kad jis krenta, keliasi ir vėl pas Viešpatį. Kad ir kokiam purvės bebūtų, jisai supranta, kad pergalė ir atsisėsimas yra tik tai tenais. Čia kaip kokį balioną įkišus į vandenį, tu gali kažkuriam laikui panardinti, bet tai centrinė jėga jį ves į viršų. Ir tai yra pagrindinis tikslas. Mylėjai, kad ir kaip mes bebūtume, kokiam santykė su Viešpačiu jis mūsų laukia, jis mūsų trokšta, jis mūsų myli, mylėjai. Ir šiandien aš norėčiau pakalbėti, būtent įskirti iš tos istorijos tris savybės, kurios mums padeda, sakykime, identifikuoti, suprasti, kad gal mums kažko tai trūksta mūsų gyvenime ir ką mes turėtume atkreipti dėmesį, suvokti, kad mes sekame Viešpatį. Kad Viešpats iš tikrųjų mus myli, kad mes galbūt pradedam ieškoti savo kažkokios tais laisvės, savo erdvės ir savo, sakykime, norim atsitraukti nuo Viešpaties. Luko pirmoji savybė būtų suvokti savo nuodėmingą prigimtį. Toj pačioje istorijoje mes matome, kaip žmogus pasiekė, sūnus pasiekė dugną, pirmieji žodžiai, kas atsitiko. Tada susiprotėjęs įstarė. Kiek mano tėvo samdinių apšiai turi duonės, o aš jį mirštų iš bado. Įsivaizduokite, kaip piktasis kartais užvaldo žmogaus širdį, protą, jausmus ir visus kitus dalykus, kad žmogus gyvena tiek nuodėmės, kad jis nesuvokia, ką jisai daro. Net ir čia prašyta, kad būtent žodis susiprotėjęs. Žmogus, jeigu Viešpats tau leidžia, jeigu Viešpats, sakykime, tau atveria malonę, tu pradedi suvokti. Tu grįžti į savo protą, kad kažką tu savo gyvenime ne taip darai. Ir tai, mylėjai, yra taip svarbu. Suprasti, kad tu esi nuodėmingas. Kad tu klysti. Ir reikia prieš paties malonės prašyti tos išminties, kad jis parodytų mums tai, ką mes negero darome. Tai, ką mes gyvename, nes kaip ir tas sūnus palaidūnas, jis įsivaizdavo, kad viską labai puikiai veikė, puikiai darė, puikiai gyveno, puikiai tvarkėsi, o ilgainiui liko kiaulių jovalą valgyti. Ir būtent tada jau jisai suvokė, kad jo asmeninė erdvė jau čia nieko nereiškia. Jau neišė karalius. Jisai suprato, kad norėjo būti kažkas, o tapo visiškai nieko. Mokytojų knyga 9 skyrius 4 eilutė. Kol žmogus gyvas, jis turi vilties. Kad ir ką aš esu padaręs, kad ir kas slegia mano širdį, Viešpas tavęs laukia. Parodyk Viešpatį, ką aš ne taip darau. Labai dažnai mes, mylėjai, susivokim, kad mes viską labai gerai darom. Mes turime daug patirties, mes turime didelį stažą bažnyčioje, mes turime didelius tarnavimus, dėl to mes nenusididam. Tai, mylėjai, netiesa. Viešpats nori, kad mes ieškotim savo nuodėmes. Ir ją šalintumėm. Prašykime Viešpaties išminties. Antroji savybė. Atgaila. Kelsiuosi, eisiu pas tėvą ir sakysiu, tėve, nusidėjau dangų ir tau. Amen. supratau, kad esu nuodėmingas. Ir tai nereiškia, kad aš turiu gyventi nuodėmį. O, mes čia visi nusidėję, gyvenam ir visa kita. Nusidėjau dangų ir tau. Pagrindinė, esminė galbūt, suvokti, kad man reikia atgailauti. Viešpats laukia mūsų atgailaujančios širdies. Nusižeminamusios, kuklio širdies, kas šitam pasauliu yra visiškai nebūdinga. Ambicijos, prestižas, išdidumas, savęs parodymas, aš padarysiu ir taip toliau. Viešpats nori pasakyti, kelsiuosi, nusidėjau dangų ir savo ir eisiu pas viešpatį. Paprasti maži dalykai, dėl ko viešpats tiesiog mylimus. Artina prie savęs. Neleidžia pabėgti nuo mūsų, sakykime. Laiko tą santykį, tą šventumą ir dvasę. Kai žmogus suvokia, kad jis yra nuodėmingas ir jis yra atgailaujantis. Psalmių knyga 51, skyrius 17, eilutė. Auka Dievui yra sudužusi dvasia, sudužusios ir nusižemino širdies, tu Dievę nepaniekinsi. Viešpas laukia mūsų visuomet atgailos. Labiau negu kažkokių tarnavimų, giesmių, evangelizacijų, liudimų ir paukojimų. Jis laukia mūsų atgailos. Nuo širdžios. Kad mes realiai suvokiam, kad mes atgailaujam prieš jį. Ir trečioji savybė. Suvokimas, kad viešpas myli mus visus. Jūs dabar paklausit, galbūt, kas čia per savybę, kuo jinai tokia ypatinga. Žinokit, labai dažnai aš pastebėjau, kad man atrodo, kad viešpas myli mane. Bet viešpas myli ne tik tai mane, bet visus, visus, visus. Ir kai mes skaitome toj sūnaus palaidūno istorijoje, paminat, kaip sureagavo vyresnysis sūnus, kuris iš esmės buvo nuolus, kantrus, kuris vargo, tarnavo viešpatį savo tėvui ir jisai, sakykime, jo niekada nepaliko. Ir mes kartais savo gyvenime dažnai taip elgiamės. Aš čia va toks tarnautojas, aš čia toks, o va tas jisai, sakykime, galbūt nevertas to dėmesio, rūpešio kitų, kodėl jis taip elgiasi. Ir mes pavydime, mes galbūt kaip čia, skaičiuojame tam tikrą rūpestį kitų žmonių ir įsivaizduojam, kad žmogiškos pusės, kad jis yra to nevertas. Štai kiek metų tau tarnauju ir niekad tavo įsakymo neperžengiu. Taip kalba uolusis sūnus. O tu man nie karto nedavai ne ožiko pasilinksminti su draugais. Bet vos tik grįžo šitas sūnus, prarėjo savo turtą su kekšėmis, tuoj papjovė jam nupenėtą virš. Įsivaizduojat? Nu, iš esmės, žmogišką akimį kalbant, nu, kažkas tokio. Bet būtent ši istorija ir parodo, kad viešpas taip myli mus, jeigu mes atgailaujam, pripažįstam savo nuodėmes, grįžtame prie jo. Ir kalbant tam uoliajam sūnui, ką galima pasakyti? Būtent viešpas ir sako, sūnau, tu visuomet su manimi. Visa, kas mano, yra ir tavo. O žinot, kas yra svarbiausias, kas yra ir tavo? Yra svarbiausias dalykas mums, tikintiems viešpatį, yra naujas gyvenimas Kristuje. Ir už kiekvieną žmogų viešpats numirė. Ir jis davė viltį gyventi Kristuje ir toliau. Ir tai yra pagrindinis dalykas, kad visa, kas mano, mylėjai, yra ir tavo. Nepriklausomai, kaip mes lygiuojam save, sakykime, vienuose ar kituose tarnavimo, savo gyvenime, savo darbuose, viešpats kiekvienam iš mūsų davė tą viltį gyventi amžinai su juo. Tai vat būtent tos trys savybės, apie kurias aš šiandien kalbėjau, būtent ir mums padeda suvokti, kad viešpas mus myli. Kad viešpas yra arti. Kad viešpas yra mūsų. Todėl, mylėjai, šiandien norėčiau su jumis pasimelsti, kad mes prisimintumėm, koks viešpas yra galingas ir koks yra mylintis. Kaip yra lengva pas jį ateiti, pametus savo išdidumą, pametus, sakykime, savo kažkokias stiprybės, neieškant savo laisvės, o turėti norą būti su juo. Ir Viešpats priims mus nuodėmingus, jeigu mes suvoksim savo nuodėmes, jeigu mes atgailaujame dėl savo nuodėmių. Ir mes suvoksime, kad Viešpats myli ne tik tai mane, bet ir visus kitus šalia esančius mūsų. Kad ir kokie jie bebūtų, kokie jie galbūt neištikimi, galbūt netarnaujantys, tinginiai, melagiai ir taip toliau, bet Viešpats myli kiekvieną iš mūsų, ne tik tai mane. Pasimelskime. Viešpatie Dieve,